Adi și Luca la Europa FM.
Măi, băieții mei, e 7 și 30 de minute. Mă, voi când auziți cuvântul măgar, la ce vă gândiți, Adi?
Eu mă gândesc la o profesoară de biologie dintr-a 5-a. Asta era, măgarule. Măgarule.
Iar eu, da. Eu mă gândesc la desene animate. La Donkey din Shrek.
La Donkey din Shrek, am înțeles. Da. Ei bine, eu...
Ți-a dat-o cu revers.
Eu mă gândeam la încăpățânare, la astea, știi ce zic? Da. Și uite că acum se fac studii, cercetătorii britanici lovesc din nou, au decis că măgarii sunt reprezentați greșit în filme. Susține, iată, un nou modul universitar predat în Regatul Unit. Nu, omenirea asta e, adică cu tot ce se întâmplă în jurul nostru în ultima vreme și politic și așa, și când mai sunt și știri de astea, câteodată nu vine să mă ciupesc.
Da, ai impresia că trăiești într-un sitcom.
Mă, deci fii atent.
Netflix, da.
Știu. Zice așa. Acest nou modul de studii cinematografice își propune să conteste reprezentarea greșită de lungă durată a măgarilor la Hollywood, dar și în cultura populară. Cursul Co-Creating Knowledges Alongside Donkeys, după cum este el numit în limba engleză, susține că măgarii au fost portretizați pe nedrept.
Adevărat.
Ca fiind încăpățânați, proști și indolenți. Asta cu proști, n-am... Într-adevăr, încăpățânarea mi se pare că e termenul cel mai des asociat cu măgari. Organizatorii consideră că această descriere e nedreaptă și încearcă să o corecteze printr-o abordare academică și practică. Modulul, lansat în colaborare cu organizația Donkey Sanctuary, deci există organizația Sanctuarul Măgarilor, vă băieți, examinează reprezentările măgarilor în filme precum Shrek, de care amintea și colegul Alex.
Ce zic? I'm all alone. There's no one here beside me.
Eddie Murphy.
My problems have
Măgarul
all gone.
Shrek.
There's no one to
This is Shrek.
Me. Așa și The Banshees of Inisherin, mă rog, un film de nișă,
da,
care practic a și declanșat toată treaba asta, dar și Isus din Nazaret.
Păi, adevărat că, uite, la asta nu ne gândisem. Adică lumea discută despre, când te gândești la măgar, exact cum ai spus tu, pui aceste etichete. Dar, într-adevăr, uite, Iisus a intrat în Ierusalim pe un măgar.
Da, dar
n-a intrat pe un cal, n-a intrat pe un...
Ai reținut ceva din rolul măgarului în film? Că, adică te-a marcat...
Un film, da, te gândești că... Da, mă gândesc doar atât cu mintea mea îngustă, că nu e un cal, adică n-a intrat cumva
putea
pe
să aibă și
putere,
un cal.
Pe nu știu da. Ce, n-a intrat pe vreun elefant, n-a intrat pe ceva mic.
Da. E, ideea e că acum studenții vor interacționa direct cu măgarii la sanctuarul ăsta din Sidmouth, Devon, și vor crea jurnale video care vor fi prezentate centrului educațional al sanctuarului. Da. Urmăriți, că e complicat de urmărit. Academicienii spun că încercarea mass-mediei contemporane de a reduce măgarii la un set de semnificații simbolice, precum încăpățânare, prostie, indolență, e profund nedreaptă. Codirector al modulului este, culmea, doamna doctor Fiona Handyside.
Fiona?
Fiona, dacă nu știți, e soția lui Shrek. Deci, cred că de-aia s-a și apucat.
E mâna lui Shrek.
Ne-a plăcut rolul măgarului în Shrek. Ea a explicat că ideea a fost inspirată, cum spuneam, de filmul The Banshees of Inisherin. Nimeni n-a mai încercat acest tip de colaborare până acum. Este o oportunitate extraordinară. A spus și Dr. Benedict Morrison, lectoră la Universitatea din Exeter. Bă, toată lumea e dată pe spate.
Băi, să știi că eu urmăresc pe TikTok un chiar din România, o fermă de măgăruși. Și sunt foarte, foarte drăguți, sunt simpatici.
Hai, te rog, eu închide că nu...
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră ceața reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri pe anumite tronsoane pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța și A3 București-Ploiești. Vizibilitate scăzută sub 100 de metri din cauza ceții este semnalată și pe mai multe drumuri din județele Giurgiu, Telorman și Olt. De asemenea, traficul este intens la această oră pe sensul de intrare în capitală al autostrăzii A1 București-Pitești, dar și pe centura capitalei, pe raza localităților Chiajna, Domnești și Bragadiru.
Yeah, Adi și Luca la Europa FM.
Iar valorile traficului sunt așteptate să sară în aer astăzi, cel puțin în București, dacă nu și în alte județe, unde elevii și copiii de grădiniță au revenit astăzi sau revin astăzi la cursuri pentru modulul 4. Sunt 22 de județe în această situație, în timp ce elevii și copiii de grădiniță din alte 17 județe vor intra în vacanța mobilă, așa numită vacanță de schi, începând de azi până la sfârșitul săptămânii. Județele în care elevii urmează să intre în vacanță sunt Alba, Arad, Bacău, Botoșani, Brașov, Constanța, Covasna, Dolj, Galați, Harghita, Iași, Maramureș, Neamț, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Tulcea. După cum spuneam, majoritatea județelor a fost în concediu până astăzi și cu ocazia asta și că tot vorbim și de trafic, dar hai să lăsăm traficul totuși la o parte, că e partea mai tristă. Bănuiesc că mulți oameni au avut ieri probleme întorcându-se de la munte, că în general, fiind, după cum îi spune și numele vacanței de schi, multă lume a mers cu copiii la pârtie. Și voiam să vă întrebăm, pe unde ați fost, ce ați găsit acolo, care mai sunt condițiile de schi, cât mai costă o zi cu monitor, cu ski pass, cu tot ce trebuie, că e multă lume care, uite, își dorește să meargă, poate cei care intră astăzi în vacanță și vor să meargă câteva zile de ski, primesc niște sfaturi utile, sau dacă v-ați luat deja, voi care urmează să plecați, v-ați antamat ceva vacanțe, dacă știți care sunt costurile acolo. Asta așteptăm să vorbim cu voi în dimineața asta la 0372069599 sau mesaj audio 0728313232. Unde ați fost cu copiii în vacanța de schi, care mai sunt prețurile și condițiile? Sau unde aveți de gând să mergeți? Și 45 de minute v-am întrebat unde ați fost în vacanța de schi cu copiii, fiindcă mai mult de jumătate de țară se întoarce astăzi la școală, iar cealaltă jumătate mai mică pleacă începând de astăzi în vacanța de schi, și v-am întrebat unde vă duceți pe cei care plecați, unde ați fost pe cei care ați fost și ce ați găsit acolo, care mai sunt prețurile. Și uite, am primit de exemplu lista de prețuri a unei școli de schi și snowboard din Poiana, Brașov. Acolo o oră cu monitor costă 250 de lei pentru o persoană sau 400 de lei dacă e mai mult de două ore. Deci teoretic e o invers, că-s 200 de lei pe oră, că nu o să iei niciodată o singură oră. Iar pentru 3 persoane tariful scade până la 780 de lei. Deci 780 împărțit la 3, cât înseamnă? 260 de lei. Două ore de persoană cu monitor. Avem și multe mesaje, haide să ascultăm. 0372069599 dacă aveți să ne povestiți pe unde ați fost, ce prețuri ați găsit.
Neața băieți, noi tocmai ce ne-am întors de la Râmca, am fost și anul trecut, am mers și anul acesta. Prețurile sunt cam la fel, 160 de lei monitorul pe oră, de închiriat tot echipamentul, schi, clăpari, 40 de ron, doar schi și pețe 30 de ron. Pârtia nu este așa de aglomerată cum este în alte părți. Un ski pass de 20 de puncte este 150 de ron pentru copii. 20 de puncte, 20 de ron. Sunt și pe zile. Un ski pass pe zi este 100 de ron dacă nu mă înșel. Noi am mers doar pe puncte. Au mai multe pârtii deschise anul acesta comparativ cu anul trecut. Au vreo 3 sau 4 pârtii. Deci spor și vacanță plăcută celor care intră în vacanță.
Ei, mulțumim pentru sfaturi.
Uite, vorbeam săptămâna trecută cu un prieten care și-a dus copilul în săptămâna trecută în vacanță și la schi și, mă rog, totul bine și frumos, exact cum se aștepta să fie, mai ales că la Brașov a fost zăpadă, dar am înțeles că sunt foarte mulți oameni care merg în Bulgaria, dar mai nou, cel puțin oamenii din nordul țării, și uite, citeam lista cu județele care au vacanță săptămâna asta, Maramureș, de exemplu, sau Satu Mare, băi, sunt oameni care merg în Ucraina.
Ena.
Da, în Ucraina.
Acum, pe vreme de război, au curaj să meargă la schi acolo?
Merg în Ucraina. Dacă aveți povești de genul ăsta, sau dacă ați fost chiar voi în vacanță de schi în Ucraina, mă rog, în ultimii 3 ani cel puțin, dați-ne de știre, pentru că suntem foarte curioși cum e acolo. Multă lume zice că este liniște, că este tot ok, că prețurile sunt fantastice, mâncarea este foarte bună. Eu m-am mirat foarte tare când am auzit de
vacanță
de schi în Ucraina.
Dacă a mers cineva, așteptăm mesaje 0728 3132. Altfel, la Șureanu, 180 de lei schi pasul de adult pe zi, 150 de lei pentru copil. Din păcate, puțină zăpadă, probabil în câțiva ani nu vom mai schia în România, se teme Mihai din Cluj. Mihai mi-a trimis mesaj cu tarifele unui hotel de 4 stele din Sinaia, 335 de euro pe noapte, camera dublă, iar un apartament în care să poți sta cu copiii ajunge la 400 de euro pe noapte, 60 de lei echipamentul pentru copii și 80 pentru adulți. Altfel, avem și ascultători care au fost în Maldive sau în Dubai.
Sau în Egipt, da.
Ca să fie răutăcioși, ne-au dat mesaje cu aceste destinații. Doru zice că a fost o săptămână la schi în Copaonic, în Serbia. Totul la superlativ, prețuri bune la absolut totul, mult mai ok decât în România. Mulțumim, Doru, asta aș vrea să aud. Variante alternative la clasicele stațiuni de la noi, nu neapărat în străinătate, dar uite cum am primit...
Sau alternative la Austria, că sunt foarte mulți oameni care s-au tot dus acolo ani de zile.
Uite, ai primit o confirmare, uite, în Ucraina, la Bucovăț.
Exact, exact, acolo.
Îs la 200 și ceva de kilometri de noi, de Suceava, dar am fost înainte de război, abia aștept să se termine conflictul, să putem merge din nou acolo, deci deocamdată n-avem. Ia, uite, căutați pe net stațiunea Bucovel în Ucraina, veți fi surprinși ce vedeți acolo. Dar mie nu vine să cred că sunt oameni care...
Da, da, mă, sunt, dacă se
care au curaj să meargă acum, nu,
păi
eu înțeleg.
Da, 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 și mie mi se pare fantastic să te duci în Ucraina să schiezi, dar pe de altă parte și oamenii de la Suceava, unde să ducă dacă... Unde să schieze mai aproape?
Uite, ne mai confirmă și Cătălin, spune că la Bucovel se merge la schi în Ucraina, prețurile sunt cam la 60% față de Europa.
Na.
Mâncare, băutură la prețuri mici, dar infrastructura, drumurile respectiv sunt... proaste. Ne atrage el atenția.
Bună dimineața! Noi tocmai fuserăm în Homorod, Harghita, de marți până sâmbătă, 250 de lei pe zi echipamentul și urcările. Pentru o pârtie au schiat puștii 3 zile de dimineața până după amiaza târziu. Foarte mișto, liber și foarte ok, ca și condiții. Mulțumesc, Gabi din Ploiești.
Vali din Cluj ne spune că a fost la Zakopane în Polonia, totul la superlativ, prețuri mult mai bune decât la noi. Alternative, Italia, o săptămână pentru 2 adulți și 2 copii, 4 stele, cu apă inclus și ski pass, ne-a costat 2900 de euro, ne spune Florin. Mamă, este ceva nenorocire.
Și unde ar mai fi, unde să mai duc oamenii? Mm. În Slovacia.
Am auzit și de Slovacia, da, că ar fi treabă. Salutare, ieri m-am întors de la Borsec. Uite, se merge și aici. Sunt variante.
La Borsec.
80 de lei, 15 urcări, 120 de lei ora monitorul de schi, 300 de lei pe noapte cazare la o pensiune excelentă. Nu a fost deloc aglomerat, iar starea pârtilor este excelentă, ne scrie Anca din Cluj. Altcineva ne-a trimis un ski pass din Italia, 77 de euro la Kronplatz. Da, cam asta este situația, așadar sper că v-a fost de folos rubrica noastră deschid din dimineața asta pentru cei care pleacă astăzi în vacanță, pentru cei care v-ați întors, luați autobuzul că e nenorocire. Da, la Copaonic în Serbia s-a simțit ca în România, pentru că erau foarte mulți acolo, ne-a spus Cosmin, și ne-a mai confirmat cineva de Bucovel, a fost chiar în perioada 24-30 decembrie, adică recent, Cazarea 50 de euro, camera cu mic dejun, schipas 32 de euro pe zi, mâncare foarte bună la în jur de 20 de euro, ne scrie Elena. Asta a fost discuția noastră din dimineața asta despre schi, vacanța de schi și prețurile pe care le-ați găsit pe unde ați fost. Urmează o bătălie a hiturilor cu rock and roll, foarte vioaie bătălie în dimineața asta, iar apoi o să vorbim despre o poveste ca în filme cu un bilet de loterie.
S-a făcut ora 8 și 10 minute, ascultați deșteptarea la Europa FM. Un medic din Vâlcea, Luca, s-a enervat foarte tare pe cei veniți la UBU și a făcut milogi ordinari pentru că au ajuns acolo pentru probleme care nu au legătură cu urgența medicală. El și-a transmis mesajul controversat pe o rețea de socializare pe Facebook, de fapt, făcându-i pe oameni, citez, niște nei ca nimeni și niște țărani, parcă ar fi Dinu Săraru, niște țărani. El însă nu îi acuză pe toți, ci doar pe cei cu lipsă de cultură medicală și probabil și de cultură generală și iarăși am citat din mesajul medicului de pe Facebook. Acum eu o să încerc să nu iau apărarea nimănui, într-un fel înțeleg destul de tare frustrarea medicului, deși cred că putea alege metode ceva mai adecvate și evident un mesaj mai puțin colorat. Aș vrea totuși să vorbim un pic despre unele dintre motivele pentru care ajung oamenii la UPU, deși evident că nu au nevoie de UPU, și anume despre ceea ce se cheamă în psihologie anxietate medicală, cunoscută și sub denumirea de tulburare de anxietate. E o stare emoțională puternică, caracterizată prin sentimente de teamă și îngrijorare, care pot afecta destul de tare calitatea vieții.
Ești de ipohondrie, adică...
Sau ipohondrie, dar asta este un pic mai...
Asta e derivat.
Elevat. În general, anxietatea medicală apare ca o anticipare a unor pericole viitoare, fiind percepute ca fiind periculoase și care îți pot afecta definitiv viața. Sunt oameni care, să știi, se trezesc dimineața și orice mică neplăcere fizică înflorește destul de tare în capul lor pe parcursul zilei și uneori, să știi, că și eu cad în această plasă. Și, de exemplu, dacă mai este și duminică, nu pot ajunge la un medic de familie, nu-l pot suna pentru că nu au o legătură extraordinară cu medicul de familie sau nu au un medic de familie, că se întâmplă destul
sunt
de
foarte mult
des în România.
Abar n-au cine le-ai medicul de familie.
Cum spuneam, mai de vreme înflorește destul de tare în cap și spre seară ajung să stea la coadă la UPU sâmbătă, duminică, vineri, seară și așa mai departe. Simptomele anxietății medicale despre care am vorbit mai devreme pot include, și e foarte important să le rețineți, palpitații, transpirații, dificultăți de respirație, oboseală, iritabilitate și tulburări de somn și evident că te sperii, pentru că nu te-a învățat nimeni la școală, nu te-a învățat niciun medic cu ce se mănâncă toate astea și habar n-ai ce să faci. Repet, bomba e destul de mare și stă să explodeze, mai ales dacă ți se întâmplă lucruri de genul ăsta sâmbătă sau duminică. Uite, eu ieri de dimineață m-am trezit cu o durere mică, gen așa, pe omoplatul stâng și...
Caz real.
Da, caz real.
Pune burtiera cu caz real.
Pune burtiera caz real.
Deci ieri dimineață te-ai trezit?
M-am trezit cu o durere pe omoplatul stâng. Ce Dumnezeu, asta am făcut duș și m-am și usturat un pic, știi? Pac, m-am uitat în oglindă, am făcut o poză cum am putut eu mai bine și am văzut că era ceva ceea ce semăna cu un papilom. Lucruri din astea apar pielea oricui, mai ales cu odată cu îmbătrânirea. Bun, ce am făcut? Există acum foarte multe website-uri care îți oferă ajutor specializat, practic la capătul celălalt este un medic, dermatolog în cazul...
Teoretic.
Este, pentru că plătești. Nu foarte mulți bani, 50-60 de lei,
da.
Îi trimiți o poză și îți dă un răspuns. Și pe mine medicul ăsta m-a liniștit, pentru că mi-a zis, ok, e ceea ce crezi tu că este, stai liniștit, eventual vii să-l scoți dacă te deranjează foarte tare. Și m-am liniștit. Răspunsul l-am primit destul de repede, adică îi spun că în 2-4 ore, dar l-am primit în 30 de minute și asta m-a bucurat foarte tare. Deci există metode de a ieși din această anxietate medicală și spuneam, e foarte nasol atunci când gândurile astea legate de ipocondrie, na, înfloresc în capul tău, mai ales în weekend. Așa că dacă ați intrat cumva într-o panică de genul ăsta, cel mai bine ar fi să cereți ajutor de specialitate. În fond, să știți că cu toții avem astfel de
temeri medicale, pentru că este ceea ce se numește instinct de supraviețuire. Vrem cu adevărat să trăim. Și orice astfel de bubă, mai mică sau mai mare, ne trezește acest instinct și, evident, primul pas pe care să-l faci după ce ai rumegat toată ziua la ceea ce s-ar putea să întâmple este să ajungi la...
Să dai o fugă până la urgență. Da. Deci să caute ajutor de specialitate, adică să ducă la un psiholog.
Să meargă la un psiholog dacă este ceva...
Dacă ajung prea des la urgență...
Da, dacă ajungi prea des la...
Pe teme nefondate.
Da, pe teme nefondate, dar cred că, din punctul meu de vedere, o soluție foarte bună este să ai o legătură strânsă cu medicul tău de familie. E foarte important să ai un medic de familie înainte de orice.
Îți dai seama că dacă fiecare medic de familie ar avea 5-6 pacienți de ăștia care au...
La un moment dat, un medic de familie are instrumente de a te trimite la terapie.
Asta da.
Știi, adică problema cumva se rezolvă din fașă. Și pentru ceilalți care nu au o legătură extraordinară cu medicul de familie, cum o spuneam, există astfel de platforme unde intri, faci o poză, de multe ori, cel puțin la povești din astea dermatologice, faci o poză, că și dacă te duci și dacă nu te duci, tot aia e. Adică poza e de ajuns.
Băi, la câte schemuri sunt pe net, nu știu, dar cred că trebuie să fii foarte convins că e o platformă avizată. Că ție poate ți-a răspuns ieri un copil.
Nu.
Calculatorist.
E avizată.
Stai liniștit. Okay.
Există soluții, asta e important de știut.
Există speranță.
Deșteptarea cu Adi și Luca la Europa FM.
Asta a fost dedicația lui DJ Little de Dragobete
pentru toate fetele.
Și toți băieții. Nu?
Da.
Așa e civilizat.
Pentru toată lumea.
Vă urez și eu Dragobete plăcut în continuare. Dragobete fericit, cum s-o zice, nu știu. Și trecem ușor, ușor la bătălia hiturilor.
Piano, piano.
Unde ne propune ceva deosebit DJ Lita.
Inedit.
M-am gândit că e luni. Să începem în pași de dans săptămâna.
Puteți să pui samba. Puteți să pui...
Și manele mexicane. Ar merge un rock and roll.
Dar cu 80 de ani.
Bă, să știi, acum vă spun sincer, asta era temerea mea legată de bătălia hiturilor, că la un moment dat o să vină ziua în care să avem rock and roll.
Nu-ți place?
Bă, dacă e ceva ce nu-mi place, este...
De ce, mă, că de vesel e vesel, că ne...
Da, e vesel, scuze.
Și nemuritor.
Scuze, tati.
Și nemuritor, zic eu, dacă n-ai auzit. N-ai auzit.
Acum am auzit. am delay.
Bun, propunerea mea pentru astăzi este un artist destul de subestimat, zic eu, din perioada respectivă.
Cât de cât subestimat.
Da. Sam Cooke, Twisting the Night Away. Can you have a lot of fun? Put trouble on the run. Man, you found the hole in young. Twisting the night away. Yeah, twisting, twisting. Adi?
Sunt atât de scurte melodiile astea încât la refren poți să le dai pe toate. Eu m-am gândit la Tutti Frutti de la Little Richard. Tutti Frutti. Hai că de dans.
Și asta a fost toată piesa.
Da. Asta dacă e o dândă, dacă va câștiga o dândă 3 ori în buclă, ca să înțelegeți ceva de ea. Iar propunerea mea, fraților, este tot ceva mai deosebit. Chuck Berry, You Never Can Tell. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.
Bun, bun.
E de pe coloana sonoră a unuia dintre filmele mele preferate. Și apropo, chiar, dar cine ghicește primul dintre ascultători? 0728-3132. De pe coloana sonoră a cărui film face parte această piesă, are un hanorac de la mine.
Ia uzi.
0372069599. Votăm acum la bătălia hiturilor. Și începem cu George. Bună dimineața, George.
Vă salut, băieți, cu respect.
Salut, cu?
Ruri.
Oh, mersi.
Ce a făcut?
Hai, m-a votat pe Tutti Frutti.
Ah, gata, da. Luana, bună dimineața, Luana.
Bună. Bună dimineața.
Bună. De unde ne suni, Luana?
Din Brașov.
Și câți ani ai tu?
7 ani.
Mulți înainte. Ce piesă ți-a plăcut ție cel mai mult?
Tutti Frutti.
Tutti Frutti?
Da.
Bine, Luana, să știi că am notat votul tău. E pentru Adi Luca și Tutti Frutti. Mulțumim că ne-ai sunat.
Eu.
Și mergem la Viorel. Bună dimineața, Viorel.
Bună dimineața.
Bună dimineața.
În dimineața asta mergem cu domnul Adi Luca.
Vă mulțumesc frumos.
O victorie categorică.
V-am dat cu terenul în cap.
Da. Felicitări, maestre. Ce să mai zicem? Și o ascultăm frumos de 7-8 ori ca să...
să înțelegeți ceva.
Da, da, da.
Ia,
da,
dă-i drumul, ia să vedem. O avem?
Are un minut 28 toată. Atenție, țineți-vă respirația și ascultați Little Richard, Tutti Frutti.
Practic asta a fost.
S-a și terminat.
A ajuns pămăsea.
Voi l-ați votat. Au venit neașteptat de multe mesaje la întrebarea mea de pe coloana sonoră a cărui film faimos face parte această piesă. Propunerea mea de la bătălia hiturilor. Filmul este Pulp Fiction, regizat de Quentin Tarantino. Primul care a răspuns a fost Ștefan. Felicitări, Ștefan, o să primești un hanorac din partea noastră. Te va suna Marcela, îi dau și mesaj că sunt mulți Ștefani pe lumea asta și probabil au participat mai mulți. Dar este o scenă faimoasă în care John Travolta dansează cu Uma Thurman la un concurs de rock and roll în Pulp Fiction, pe care dacă nu l-ați văzut până la vârsta asta, vă recomand să o faceți de urgență. Cred că e și pe unul dintre cele mai populare servicii de streaming, ca să nu trebuiască să faceți ilegalități.
Eu zic să lăsăm pe toată, că și așa l-o abia avut un minut jumate, nu? Las-o.
Hai. Mi-ar plăcea. Cherry red 53 and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was waiting to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, all to show you never can tell. și dacă am vorbit de muzică de film, Chuck Berry, You Never Can Tell din Pulp Fiction, trecem acum la un subiect desprins parcă dintr-un scenariu de film. Acțiunea se petrece în Franța, la Toulouse, unde doi oameni ai străzii sparg o mașină, fură rucsacul unui cetățean. Din rucsac iau un card și se duc cu el la cel mai apropiat chioșc, de unde își cumpără țigări
și băutură,
bilete răzuibile de loterie.
Aha.
Răzuiesc biletul.
Bun.
Și câștigă premiul cel mare al loteriei franceze, banana. O jumătate de milion de euro.
N-ai cum, frate. Asta e scenariul de film de Hollywood.
De SF.
De SF, da.
Da. Așadar, oamenii au ciupit cardul, s-au dus și au luat lozuri și țigări. Ăștia, cetățeanul păgubit, 42 de ani, constată absența, sustragerea bunurilor, blochează cardurile. Înainte să le blocheze, află că a fost folosit unul dintre carduri la chioșcul respectiv. Tot și se duce acolo în speranța că își va recupera actele, că măcar avea și acte, documentele.
Da, da, măcar actele, da.
Și știi cum e, că acum în ziua de azi îți blochezi imediat cardurile, da, din aplicație.
Probabil mai că rău... a primit SMS că a plătit contactless.
Nu, el n-a apucat să primească. Dacă a vrut să le blocheze, a constatat că s-a făcut o plată, s-a dus la chioșcul respectiv și acolo doamna i-a zis că i s-a părut ei ceva suspect. În sensul că oamenii și-au cumpărat câteva pachete de țigări, cum spuneam, și niște bilete la loterie, după care s-au întors fericiți să-și revendice premiul. Și de bucurie au lăsat și țigările acolo, nu le-a mai trebuit. Le-au uitat când au plecat. Asta i-a îndrumat către loteria franceză, că asta e procedura, adică nu ți iei banii, evident, de la chioșcu unde ei jucat, dar pe oameni nu prea îi ducea nici căpuțul.
Acum nu.
Și i-a îndrumat către loterie. Ei, și acum ce se întâmplă în Franța? Deci, furtul s-a produs la data de 3 februarie, au trecut, iată, 3 săptămâni de atunci. Și e vânzoleală pentru că loteria franceză a înghețat biletul, în sensul că refuză să le dea banii ăstora. Păgubitul cu cardul și-a angajat un avocat și avocatul solicită o înțelegere cu hoții.
Ok.
Se ia jumătate din premiul păgubitul și jumătate hoții. Pe motiv că hoții au cumpărat biletul cu cardul omului, omul n-ar fi cumpărat bilet la loto dacă n-ar fi fost hoții, hoții n-ar fi cumpărat biletul dacă n-ar fi avut cardul lui. Asta e filozofia bună. Avocatului. Și avocatul a zis, domne, hai să o dăm la pace, împărțim banii jumii-juma. Și a zis că nu ia în calcul sub nicio formă ca loteria franceză să anuleze cumva biletul pe motiv că ar fi cumpărat cu bani furați, că n-ar avea niciun drept să facă asta.
Deși are tot interesul să rămână,
exact,
cu bani.
Exact, îți dai seama că și ea o se agațe de treaba asta ca să eventual să anuleze acest câștig și să-l ofere altcuiva, da, într-o altă extragere. Dar cert e că asta e discuția acum în Franța. Cine merită premiul?
Păgubitul.
Hoții sau păgubitul?
Păi păgubitul, zic eu.
Pe ce criteriu?
Pe criteriu că erau banii lui și că nu a jucat la loto din astea numere, să fi zis că au băgat ceva aia din capul lor, nu știu, 7, 23, 99.
Așa, păi nu, dar au cumpărat bilet, ăla n-ar fi cumpărat probabil bilet, sau în niciun caz nu de acolo, adică poate ar fi o variantă asta la mijlocul,
păi,
avocatului,
da, dar n-ai de unde să știi asta, că n-ar fi cumpărat. Omul inventează o poveste frumoasă că trebuia să-și cumpere ziare, Le Figaro și bilet la loto și i-a dispărut cardul. Adică e clar păgubitor. Păi cum? Și păgubit și fără bani și câștigat și tot.
Mă, până la urmă, de-aia, eu zic că merită banii, că dacă asta și-au dorit ei cel mai mult, deci în momentul când au furat un card, primul lucru pe care l-au cumpărat a fost un bilet la loterie. Sau, mă rog, o sumă de bilete la loterie.
Ceva ar putea să le dea, ei, și lor
de mâncare,
acolo,
nu și-au luat de 10, băut.
Un 10% ceva. Ar putea să le dea și lor așa de...
Când auzi, avocatul le oferă jumii jumătate. Eu sunt curios dacă o să accepte aia, că ei...
O țin pe lor?
Păi, normal, ar trebui să revendice premiul. Da? Și, pe urmă, să fie pedepsiți pentru furt. Ce pedeapsă o fi în Franța pentru furt? Cred că dacă e ceva cu suspendare sau dacă or fi recidiviști, ori lua...
Oricum, e clar scenariul de film ăsta. Adică ar putea să-l regizeze chiar... chiar Radu Judel, da, de exemplu, da. Propun, pentru că el tocmai a câștigat weekendul ăsta Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu pentru filmul său Continental 25, care, apropo, a durat 10 zile filmarea și a fost filmat cu un telefon mobil.
Da, mă, am auzit ceva.
Foarte tare.
Deci e filmat cu telefonul mobil și foarte scurt.
10 zile.
Mm-hmm. Da, felicitări, maestre, pentru premiu. Iar hai să vă propun tema asta. Voi cine credeți că are dreptate în speța din Franța? Și cine ar trebui să ia banii de la loterie? Cine? Sau ar trebui anulat biletul?
Cine credeți că are dreptate și de ce păgubitul?
Da, corect. 0372069599. Hai să ne jucăm puțin în dimineața asta. Sau mesaje audio, vă rog, nu mai dai toată, uite, și la aia cu schiu am primit numai mesaje scrise preponderent și mi-e greu să le parcurg pe toate. 0728313232 pentru mesaje audio. Cine are dreptate? Cine ar trebui să primească cei 500.000 de euro de la loterie? Hoții sau păgubitul pentru că s-a făcut plata tichetului de loterie cu cardul lui? Ori ar fi mai bine să anuleze loteria premiul?
Asta nu,
tot.
Asta
e, nu știu, rămâne de văzut. Hai, 0372069599.
Adi și Luca la Europa FM.
Interesul lui Thor, stârnit de știrea de mai devreme, păi normal, mi s-a blocat și tableta, mie nu vine să cred ce...
Mii și mii de mesaje am primit.
Ce dezbatere s-a stârnit în știrea asta, așadar recapitulăm în Toulouse. Doi hoți îi fură unui om poșeta, din poșetă extrag un card, cu cardul își cumpără prima oară și prima oară niște bilete răzuibile la loterie și ce credeți, câștigă marele premiu 500.000 de euro, îl revendică. Acum loteria a înghețat pentru moment biletul, iar avocatul păgubitului le propune să facă premiul jumi-juma. Și am întrebat aici, cine ar trebui să primească premiul? Hoții, păgubitul sau să fie anulat de loterie, ori să-l împartă. Sunt patru variante cel puțin.
Fue la mano de Dios.
Si.
Bună dimineața, băieți!
Neața.
Conform legii, treaba este foarte, foarte simplă. Biletul este al celui care l-a cumpărat, care l-a achitat. Nu se face niciodată diferențiere de unde există fondurile pentru acel bilet. Deci, cei doi hoți au biletul câștigător. Acum, hoții își revendică banii, în secunda a doi acoperă prejudiciul astfel încât să nu mai există un prejudiciu în urma furtului și toată lumea e fericită, nu neapărat că e fericită, dar s-au respectat regulile întocmai.
Am un profesor la facultate.
Sigur, pot fi procese peste procese, deci în locul lor aș accepta și un 50-50, că vorba aia.
Da.
Cei în mână nu-i minciună.
Sunt un prieten. Am un profesor la facultate care spune un hoț neprins este un infractor în libertate.
E bună.
Și mi se pare că e, da.
Hai să vedem ce zice George.
Ia. George.
Alo. Salut, George.
Salut, băieți. Inițial am crezut că ne recomandați un film, că tot vorbeați de un film înainte.
Urmează să-l facă.
Da. Eu zic așa, că propunerea avocatului este cea mai corectă, iar loteria nu ar putea să anuleze biletul decât dacă ar avea în regulament, ceea ce mi-e greu să cred, o prevedere conform căreia, dacă achiziționezi în mod fraudulos biletul, acesta se anulează. Dar până una alta, cum spunea și antevorbitorul meu, vorbim despre un bilet achiziționat în mod legal, nu au furat biletul ca să-l anulez, ci au furat banii. Deci un 50-50 ar fi cel mai corect.
Deci tu ești pentru varianta jumi-juma. Am înțeles, mulțumim. Hai. George, hai să mai ascultăm din mesaje, că sunt foarte multe variante.
Mihaela din Paris. Cred că banii ar trebui să-l primească păgubitul, bineînțeles, poate să dea 10% și celor care au luat biletul.
Poftim.
10%?
Deci 10% doar pentru hoți, așa, dacă e el drăguț.
Din punctul meu de vedere, CTP-ul are dreptate.
Corect. Bă, știi ce mi-aduce aminte mie de asta? Că tot vorbeam de scenarii de film bazate pe asta, de două lozuri al lui Caragiale. Că tot așa.
Păi normal că acolo
s-au pierdut beletele.
Da.
Beletele.
Deci eu votez 50-50, adică jumate la hoț, jumate la păgubit, și cu ocazia asta caut carfurat ca să cumpăr bilet la loterie.
Florin, bună dimineața.
Neața.
Părerea mea ar fi să împart în trei.
În trei?
Care sunt al treilea?
Păi, păgubitul, avocatul și cu hoții.
Cu cine?
Avocatul, dar avocatul oricum ia. Hoții, păgubitul și avocatul.
Lasă-l mă încolo de avocat. Avocatul are și el comision de la păgubit, dar...
Chiar, e și bună și asta, de la cine are comision avocatul?
Asta, da, nu, dar vorba lui Florin, poate ar trebui să ia că a avut ideea.
Da.
Trei, ar fi bine așa, că-ți faci o cinste hoții.
Da, 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 da. Bine, Florin, mulțumim pentru scenariu.
Bună dimineața, domnilor.
Neața.
Cred că într-o lume normală și civilizată, biletul trebuie anulat, hoții vor suporta consecințele, oricare ar fi ele, iar păgubitul se mulțumească de fapt, cu faptul că suma totuși se pare că a fost mică, din ce spuneți voi, cea cheltuită de Cristi din Brașov.
Ia auzi mă la Cristi, de ce las e fericit că au cheltuit doar 50 de euro de pe card și să-i uite pe ăștia 500 lumea, da. De mii. Răzvan, bună dimineața!
Neața!
Bună dimineața! Dacă fii să luăm după lege, cred că biletul aparține celui care l-a cumpărat și dacă ne uităm bine, cardul nu era al hoților. Deci nu există nicio dovadă că ei au plătit biletul acela.
Păi da, biletul e la ei, fizic.
Păi da, dar...
Hai că are dreptate.
De ei.
Are dreptate, are un punct de vedere foarte bun. Practic, nu există nicio dovadă că hoții au cumpărat biletul de loterie. Care e dovada? Da.
A, că n-au bun sau...
Păi cine
fi
știe,
dat bun, da? Eu știu.
Nu o să fi filmat acolo. Are dreptate.
Păi nu, dar este achitat cu cardul păgubitului.
Sunați-l pe avocatul din Franța. Cât vrei, Răzvan? 10%, da?
Da.
Mulțumim, Răzvan. Mulțumesc foarte mult pentru mesaje. Îmi pare rău că n-am putut să difuzăm decât o fracție infimă. Din ele a stârnit mare interes subiectul ăsta și adevărul că e o dezbatere și cu foarte multe scenarii valabile și viabile, da, uite cum e viața asta făcută, ce răscruci ne așterne câteodată.
Neața, s-a făcut ora 9 și 8 minute, a venit Bianca la noi în studio și astăzi o să vorbim despre învățăturile pe care le primesc femeile despre relații.
Bună dimineața, de-abia aștept să vă ascult.
Păi da, dar trebuie să te implici pentru că...
E dragobetele sau
e
ce?
E dragobetele. Da. De câți ani ești căsătorit, ai putea să ai niște input-uri interesante.
Să știți, da.
Bună dimineața.
Bună dimineața.
Păi asta am zis, că dacă tot e dragobetele, să vorbim un pic despre ce ni se spune și nouă femeilor și vouă bărbaților, ce ni se spune în familie, pentru că sunt tot felul de povești, aceste mitologii pe care noi le auzim la părinți, la bunici sau chiar ni se spun direct, despre cum ar trebui să fie o femeie în relație, despre cum ar trebui să fie un bărbat în relație. Și eu am găsit un studiu doctoral foarte interesant făcut de un coleg psihoterapeut, Alin Sebastian Codeanu, care a găsit câteva exemple în acest studiu doctoral. Cartea este publicată în 2015, despre cum ar trebui să fie femeile în relație. Și sunt câteva chestii interesante și o să vă rog să mă lăsați să le spun.
Da, te rog.
De exemplu, că soția trebuie să închidă ochii dacă bărbatul calcă strâmb, că bărbatul poate avea mai multe femei, că, de exemplu, stările de nervi sau de tensiune ale bărbaților trebuie respectate și tot felul de astfel de lucruri pe care... cu care poate că noi încă nu mai suntem încă de acord, adică cumva poate că nu mai sunt actuale, dar ele totuși se mai spun din tată în fiu, din mamă în fiică. Am, de exemplu, o clientă foarte tânără care îmi spunea că mama ei a divorțat și bunica o certa pe mamă și îi spunea, uite, vezi, pentru că n-ai știut să faci mâncare, că dragostea trece prin stomac, bărbatul ții cu mâncare. Așa că vă întreb și pe voi, cum mai sunt relațiile astăzi? Ce așteaptă oare bărbații de la femei? Ce așteaptă femeile de la bărbați? Și cumva, pentru că tot e dragobete și vorbim de ideea asta de tradiție, iată ce se mai spun încă în unele din familiile din România despre relații. Femeia trebuie să fie gospodină, să facă mâncare, să își aștepte soțul cu mâncarea caldă pe masă.
Cred că la noi se spun mai multe astfel de replici de la bunici, străbunici către cei mai tineri față de alte țări, dar să știi că este... ce am observat eu, cumva universal, adică și în alte țări. Mi-aduc aminte de un serial, The Crown, în care regina îi spunea lui Philip, mă rog, poate fi doar un film, nu știm exact dacă asta s-a întâmplat, îi spunea, m-am uitat în stânga și în dreapta atunci când ai călcat strâmb.
Adică așteptam să zici că ai să pun aspiratorul sau ceva.
Ne uităm în stânga sau în dreapta? Nu ne uităm în stânga sau în dreapta.
Păi, cumva ar trebui să nu ne uităm în stânga sau în dreapta, dar asta depinde ce am văzut și acasă. Pentru că dacă eu am văzut acasă, ca femeie, că mama cumva a închis ochii atunci când tata a călcat strâmb, dacă mama a fost genul acela de gospodină, mie mi se pare normal și cred că așa trebuie să fiu și eu și asta trebuie să-i ofer și eu partenerului meu. Și acum, îți dai seama, discuțiile sunt complexe, dar eu am făcut un video despre aceste lucruri și a avut așa un impact extraordinar și au fost foarte multe femei care s-au simțit lezate că ăsta ar fi rolul femeii și au fost foarte mulți bărbați care au spus, vai, unde găsesc eu o astfel de femeie care să închidă și ochii când eu calc strâmb, care să mă și aștepte cu mâncarea, să nu mă contrazică și cumva să mă lase pe mine să decid toate treburile în casă, pentru că asta scria în studiul ăsta doctoral, că sunt mai multe în care femeia trebuie cumva să fie la locul ei, plus că noi avem acest spirit de sacrificiu. Cumva la femei este mai dezvoltat spiritul ăsta de sacrificiu, în care eu mă sacrific pentru soț, pentru familie, pentru partener. Și cumva cred că lucrurile astea ar trebui recadrate, ca să spun așa.
Dar toate lucrurile astea despre care vorbim nu asigură o relație de lungă durată?
Păi depinde de așteptări, că vezi, noi de fapt despre asta vorbim acum. Mai sunt astea așteptările bărbatului de la femeie sau vrea totuși să fim parteneri egali într-un parteneriat conștient, pentru că mi-ai și spus să vorbim despre și să recomand și o carte săptămânal. Astăzi vreau să vorbesc, sau mă rog, să aduc în discuție, este o carte foarte frumoasă, Primește iubirea pe care o dorești, scrisă de doi parteneri, doi psihoterapeuți, soț și soție, Arfil Hendrix și Helen Lakelic Hunt. Ei sunt și inițiatorii și fondatorii terapiei MAGO, terapie de cuplu. Și ei vin și vorbesc despre parteneria conștient, unde suntem nu neapărat egali, dar cumva ne respectăm reciproc, nu ne judecăm, avem curiozitate. Cumva este diferit față de modelul ăsta de care am vorbit mai devreme, care încă se mai propagă în unele familii de la noi, acela în care femeia trebuie să se sacrifice, femeia trebuie să lase de la ea pentru partener. Deci cumva ideea este de a ne duce către parteneria conștient, către o relație conștientă, sănătoasă, unde suntem amândoi parteneri, nu unul impune și celălalt respectă.
Dar există un procent de lucruri pe care un partener, adică o egalitate 50-50 în ceea ce privește relațiile bărbatului, atitudinea bărbatului și a femeii într-un cuplu?
Adică 50-50 da. În ce sens?
Vorbim despre faptul că, nu știu, eu nu-ți fac mâncare, dar nici tu nu speli sau, nu știu.
Știi că eu cred așa, că în fiecare relație regulile le facem noi. Eu și partenerul meu fac regula pentru relația mea. Cumva, într-adevăr, iată, sunt influențe, sunt aceste mitologii, aceste povești, aceste povești transgeneraționale, văd ce a făcut mama, mi se pare că aia este normal, dar alea sunt niște programe pe pilot automat. Important este ca eu, când îmi cunosc partenerul și vreau să am o relație cu el, să-mi stabilesc eu regulile. Și atunci, dacă eu hotărăsc că, ok, eu nu spăl rufe, tu... aducem amândoi bani în casă. Nu aduci doar tu bani în casă. Deci dacă aducem amândoi bani în casă, ok, nu, sau facem amândoi curățenie în casă, sau săptămâna asta fac eu, săptămâna viitoare faci tu. Adică regulile astea le putem face împreună. Nu e nevoie, dar e important să ne găsim și să fim flexibili, pentru că e posibil să venim cu aceste programe sau aceste povești.
Setări, da.
Setări, exact, minunat că ai spus asta, da, cu aceste setări de care sunt în noi și să am aceste așteptări și o să zic, păi da, dar tu ești femeie, trebuie să speli și să faci curat.
Și ce facem dacă unul dintre parteneri nu vrea să negocieze asta? Adică nu e flexibil.
Aici este...
Când purtăm discuția asta? Că e o altă întrebare. Înainte de a ne muta împreună la începutul relației, al treilea date, când discutăm lucrurile astea? Astfel încât să avem așa o vedere de ansamblu și să spunem, uite, asta ceea ce se cheamă un red flag, da? Adică un no-go, nu mă bag în relația asta pentru că, uite, omul este misogin sau...
Păi cred că înainte să ne mutăm împreună. Adică ideea asta e important, e să aflu cât mai multe despre valorile celuilalt și despre aceste setări pe care el le are, să văd dacă suntem compatibili din punctul ăsta de vedere, dacă suntem pe aceeași lungime de undă. Nu mă mut, mă căsătoresc, fac un copil și abia după aia mă trezesc să întreb sau abia mă trezesc că eu trebuie să fac niște lucruri pentru că el așa crede că e normal. Vezi, pentru că noi venim din familie cu ce credem noi că e normal într-o relație. Și atunci, da, le discutăm înainte.
Din eu vă contrazic.
Ia.
Eu sunt pentru mutat. Eu am fost cu Oana de la 17 ani.
Soția lui.
Soția mea actuală, mama copiilor mei. Și la 23 de ani, după 6 ani de relație, ne-am mutat împreună. Și doar după ce am locuit împreună 3 ani ne-am hotărât să ne căsătorim. Dar, sigur, n-a fost o chestie neapărat premeditată, dar să știi că am luat-o în calcul undeva. Adică am vrut să vedem cum, că una e să ai o relație care poate fi minunată și alta e să trăiești, să împarți același acoperiș și aceeași masă. Datele problemei se schimbă radical. Adică una e să faci niște proiecții așa despre cum o să ne înțelegem noi, cum o să fie cum, când o să locuim împreună, și alta e când treci la fapte și vezi exact cum decur lucrurile cu gospodăria, cu banii, cu toate celelalte. Adică sfatul meu pentru tineri ăsta ar fi ca înainte să facă pasul notarial.
Pentru tineri, da.
Da, eu nu,
să experimenteze o vreme trăit un concubinaj, cum se spune, care suna foarte...
Eu înțeleg ce spui și așa este. Eu nu ziceam să se doar să discute și apoi să se căsătorească. Nu, înainte să se mute, cumva, până să se mute și atunci înainte trebuie discutat și văzut.
Sigur,
dacă,
da.
Adică nu preliminar. Te muți dacă exact preliminar, evident. Da, lucrurile sunt din aproape în aproape și ai foarte mare dreptate. Până nu trăiești cu un om zi de zi și nu-l vezi, pentru că dacă doar te vezi așa din când în când săptămânal sau poate chiar și în fiecare zi, vezi doar o parte din omul respectiv. Omul acela este acasă la el, în mediul lui, acolo vezi cum este el în mod real. Și da, așa este, e nevoie să stai cu omul acela înainte să mergi să decizi că vrei să te căsătorești.
Și atunci ai toate datele problemei și dacă ai făcut pasul cel mare în deplină cunoștință de cauze, și mai greu să apară surprize.
Urmează următoarea problemă, ca să spun așa, între ghilimele, și anume că oamenii sunt dispuși să facă compromisuri într-un cuplu pentru că, nu știu, uite, el e nu știu cum, hai, lasă că fac eu pentru că el aduce mai mulți bani, sau lasă că fac eu pentru că ea
asta, da,
gătește mai gustos decât mama, deși nu o să recunoască niciodată.
Păi nu există relație fără compromis. Corect. Pentru că nu avem cum să găsim un om care să fie exact cum ne dorim noi. Și atunci e ca un pod, știi? Venim fiecare de unde suntem noi și lăsăm unul de la el, celălalt de la el, și ne întâlnim împreună, practic, undeva la mijloc.
Da, iubirea este totuși o singură voce, în fond și la urma urmei. Adică când doi parteneri decid să meargă mai departe, practic își schimbă fiecare... din obiceiuri și devin obiceiuri comune.
Exact, atunci și cumva ne dăm unul după celălalt și înțelegem că nu putem face lucrurile cum le făceam când eram singur.
Da, eu de fapt asta vreau să te întreb. Când prea mult e prea mult, știi? Adică din negocierea asta, adică care e momentul în care zic nu mai, gata, mă opresc din a ceda.
Aici este de fapt dansul cel mai interesant între atașament și cumva individualitate. Când mă duc, când las prea mult de la mine, când pentru a fi în acea relație, când nu. Aici cumva fiecare găsește un spațiu și un loc când spune gata, dar e important de știut că într-o relație, pentru că aceasta să funcționeze, e nevoie de timp împreună și timp separat. Adică când e prea mult totul împreună, când e prea mult doar despre celălalt și nu mai e despre mine, atunci e prea mult.
Okay. Încă o dată, foarte pe scurt, cartea pe care ne-ai recomandat-o.
Primește iubirea pe care o dorești, Harville Hendrix și Helen Lekely Hunt. Acolo sunt foarte multe idei despre ce înseamnă parteneria conștient și relație sănătoasă.
Mulțumim tare mult, Bianca.
Și vreau să încheiem cu un citat trimis de ascultătorul nostru, Sergiu, și aparține bunicii sale, care spunea: doi oameni se înțeleg și pot spune că se potrivesc abia după ce mănâncă împreună un kilogram de sare. Ninsoarea ne-a adus zăpada mult așteptată, iar noi aducem premii pentru voi. Până pe 30 martie, în fiecare weekend și zilnic în vacanța școlară, Europa FM și Lidl te așteaptă cu surprize, jocuri și premii pe pârtia Bradul din Poiana Brașov. În difuzoare ai, ca de obicei, cea mai bună muzică de ieri și de azi. Pune-ți bocancii sau schiurile în picioare și vino să te bucuri de zăpadă și de distracție la cote maxime. Iar eu am de oferit un premiu chiar în minutele următoare, carduri de cumpărături la Lidl în valoare de 300 de lei. Ce trebuie să faceți voi este să trimiteți un mesaj audio sau scris pe WhatsApp la 0728 111 222, în care să ne spuneți ce înseamnă pentru voi distracția la cote maxime. În câteva minute revenim cu mesajul câștigător de astăzi.
Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic.
Cu mare întârziere începe dublu sau nimic, azi fiindcă ne-am lungit la povești și sfaturi pentru cupluri cu Bianca Poptean la Cu mințile curate. Dar eu zic că a meritat deranjul.
Absolut.
Și așteptarea. Iar acum îl avem cu noi pe Răzvan din Craiova. Bună dimineața, Răzvan.
Neața.
Bună dimineața după vreo 6 ani.
Ohoho! De atâta mare de vreme aștepți, măi, Răzvan, să participi?
La acest concurs, da.
Eh, ai mai participat la altele?
Da, da. Când văzui acolo că mă sună Europa FM, deja încep cu emoțiile.
Ce-mi place că vorbești oltenește. Răzvan, câți ani ai?
Am făcut 39.
Mulțumesc. Mulți înainte. Cu ce te ocupi?
Lucrez la un birou de proiectare, ca și acum 6 ani.
Nimic nu s-a schimbat.
Stai-mă puțin, deci tu nu te înscrii de 6 ani. Tu ai mai participat odată cu 6 ani?
Da, dar nu la acest concurs. M-am tot înscris la fiecare concurs.
Aha. Și acum 6 ani la ce concurs ai participat, dacă tot am deschis subiect?
La minutul de 1000 de euro.
Aha, am înțeles. Ăla era un concurs în care puneai succesiv întrebări timp de un minut.
Aha.
Și dacă răspundea la toate, câștiga 1000 de euro. Și câți bani ai câștigat tu?
Au fost întrebări ușoare și am putut să tastez. Ați și râs de mine că se aude tastatura.
Așa, și ai câștigat 1000 de euro?
Da.
Ce-ți mai merge?
Dar au fost întrebări foarte ușoare, au și râs părinții de mine. Ce întrebări sunt alea?
O să râdă și acum, zic eu, că tot ușoare sunt.
Rămâne de văzut.
Ești dacă la birou?
Sunt ușoare. Da, da, sunt.
Ai și ceva colegi cu tine?
Da, da.
Câți?
2, da, bun.
Te rog să ni prezinți. Cum îi cheamă, Răzvan?
Pe cel mai mic dintre noi cheamă Benoni.
Benoni, da.
Și pe celălalt Sorin Andrei.
Sorin?
Andrei.
Andrei.
Ok,
Andrei
Ben.
Sunt cu cel puțin 10 ani mai mici ca mine.
A, dar ce anturaj tânăr ai acolo la biroul tău de proiectare. Deci Benoni, da, și Sorin Andrei, da?
Exact.
Domnilor, bună dimineața.
Neața.
Bună dimineața.
Să-l susțineți pe Răzvan să nu-i faceți belele. Aveți 6 secunde, Răzvan, știi regulile, tu trebuie să rostești răspunsul, da?
Da.
Aștepți la data timp, sper să... să fie cu noroc pentru tine azi, că uite...
Să-mi ascult de la prima întrebare.
Vineri am avut un... Ai ascultat vineri?
Nu.
Vineri am avut un participant care a pornit de la 500 de euro și care aștepta de 10 ani să se înscrie la dublu sau nimic. Și a fost foarte fericit să participe, spre deosebire de tine, însă el a preferat să fie singur, a plecat din birou. Și n-a știut să răspundă la prima întrebare, care a fost... cine e actorul principal din filmele Taurul Furios și Taxi Driver, tu știi?
De Niro.
Ai văzut? Plecai cu 500 de euro direct la drum.
Da.
Hai să vedem cum te descurci astăzi, Răzvan.
Da.
Începem de la 100 de euro într-o ediție standard acum.
100 de euro.
Răzvan, Benoni și Sorin, dar Răzvan să fie cel care rostește răspunsul final. Sub ce denumire mai este cunoscut Viezurele?
Viezurele este cunoscut sub denumirea Buxuc.
Dacă mai faci asta, o să depășești timpul regulat. Acum știi cum ai fost la fracțiune de secundă. Nu trebuie să răspunzi întrebarea ca la școală. Bine, știu că tu mai treci de timp acolo, că te mai ajută colegii.
Păi da, tocmai.
E în ordine. Păi știu, dar să știi că tu dacă începi și spui așa, pe mine mă interesează când rostești bursuc. Dacă ai spus bursuc corect, după corect, ce a... Da. Nu, dacă să știi. Să nu zici, stai domne, da, că eu am început. Știi ce zic?
Că mereu mă testez și eu contra celorlalți concurenți și uneori îmi iese, altor nu-mi iese. Știu regulă. E foarte bine.
Nu, am vrut doar ca să o punctez și pentru tine și pentru ceilalți. Că dacă tu începi și spui viezurile este în timpul celor 6 secunde, dacă cu bursuc ajungi la 10 secunde, nu putem să o luăm în calcul doar că ai început tu poezia atunci. Altfel, răspunsul e corect, să știi, Răzvan. M-am temut de vreun regionalism, sincer. Mă gândeam, am zis, zic, bă, să vezi, poate oltenii au vreun nume pentru bursuc ceva aparte. Eu lasem în calcul denumirea științifică latină, Meles Meles. Dacă veneai și îmi ziceai Meles Meles, dădeam cu scaunul, îți dădeam și un hanorac.
Îți dădeam toți banii. Plecam acasă, închideam.
Dar, Răzvan, ai 100 de euro, ce faci cu ea?
Mai departe.
Bravo.
Mergem mai departe.
Hai să vedem.
200 de euro.
Răzvan, pentru 200 de euro trebuie să ne spui ce impuls patologic are un cleptoman.
Să fure.
Să fure. Îmi place de Răzvan. E haios și râit. Să fure, Răzvan, ai zis foarte bine. Și ai 200 de euro. Cine e și simpatic.
Și vreau 400.
Mi se pare normal. Să vrei. Hai să vedem cum te descurci la asta. Nu e grea, dar poate pune probleme.
400 de euro.
Atențiune, Răzvan și colegii. 400 de euro. Dacă știi, Răzvan, cum îl chema pe titanul din mitologia greacă, pedepsit de Zeus să poarte veșnic pe urmerii săi bolta cerească?
Atlas.
Se duce departe. Nici n-ai terminat.
Asta știu-o pe nerespirat.
Da.
Așa fierti și pe mitologie greacă? E hobby-ul tău sau?
Uneori.
Mm-hmm. Bravo, Răzvan. Atlas, răspuns corect.
Și mergem mai departe, la 800.
Bun. Dar mă, nu, tu ești cu temele făcute, am văzut.
Nu e.
E pregătit, are și băieții...
Nu chiar de așa de pregătit, la întrebarea cu buxucul...
Ai avut emoții.
Da, doamna profesor, știți, am avut emoții, cum făceam la școală, că nu știam. Da,
știți. Da.
A fost mâna lui Dumnezeu, Răzvan, acolo.
Da.
Care a dat enter.
Da. Hai, Răzvan!
800 de euro.
Îți ținem pumnii. Îmi place că te-ai pregătit foarte bine. Ți-ai pregătit și oamenii. Totul pus în scenă perfect pentru premiul cel mare. Răzvan, ai 800 de euro în dimineața asta. Sau pierzi totul, dacă nu știi.
Desigur.
Dar la cât de hotărât te văd și cât de pregătit pare a fi, ar trebui să știi, Răzvan, pentru 800 de euro încă o dată, ce explorator norvegian a fost primul om care a ajuns la Polul Sud în 1911?
Amundsen.
Domnule Răzvan, jos pălăria. Cu cele mai înalte felicitări.
Bravo.
Te premiem 800 de euro în dimineața asta. Ai fost foarte bine pregătit.
Foarte bine. Bravo.
Și aș vrea să vă rog o melodie.
Da, cum să zi o melodie. Pentru cine? Dedici
pui. Aici cu mine vorbești.
Da.
Hai zi lui DJ Little.
Dedic pentru toți colegii mei, pentru Radu cel Mic, pentru nepoții mei, pentru bunica mea, pentru sora mea. Și aș vrea să fie melodia Sam Cooke, What a Wonderful World.
Hai mă să-i facem hatărul ăsta, că a câștigat un 800 de euro.
Da.
E bine, măi, Răzvan,
eu mă bucur,
te felicităm.
E Sam Cooke, adică ce-am propus eu astăzi de dimineață.
What a Wonderful World, o să ascultăm în continuare la Europa FM. Felicitări, Răzvan, pentru cum te-ai organizat, pentru premiul câștigat. Așteptăm o poză de la tine, să apară și Benoni și Sorin Andrei, da?
Da, da.
O punem pe Facebook, facem ceva frumos.
Desigur.
Bine, prietene, felicitări. Iar noi ne reauzim mâine într-o nouă ediție de Dublu sau Nimic, ce va porni de la 100 de euro.
Deșteptarea cu Adi și Luca la Europa FM.
Și mai dăm un premiu în momentul ăsta, un card de cumpărături la Lidl în valoare de 300 de lei pentru Norbert din Cluj-Napoca, care ne-a scris mesajul câștigător. Distracție la cote maxime înseamnă să fiu la un festival de muzică cântând fals, dar din toți plămânii, melodiile artistului meu preferat, în timp ce prietenii mei încearcă să mă oprească. Norbert, asta da distracție. Mesajul tău ne-a convins că meriți să primești un card de cumpărături la Lidl în valoare de 300 de lei. Voi ceilalți rămâneți pe recepție și nu ratați concursurile viitoare, fiindcă până pe 30 martie vor mai fi multe șanse de câștig. Pentru că alături de Europa FM și Lidl meriți să fii surprins. Parari, pararam, paradiram, pam. Avem încă o știre cu hoț acum la...
Și cu lozul.
La final, da, culmea. Un hoț din Marea Britanie a încercat să intre ca în Misiune Imposibilă într-un supermarket pentru a da o lovitură, însă a rămas blocat în tavanul fals.
Bine că l-a căzut.
E filmarea mor, că e filmat cu camerele de supraveghere și intră, coboară picioarele din tavan și când ajunge la brâu,
se blochează
și, din și începe să dea din picioare disperat.
Ca la pe bicicletă.
Exact. În cele din urmă reușește să cadă din tavan și să pătrundă în magazinul vizat. Repet, este vorba de un supermarket. Și ce credeți voi că se duce el să fure? Acțiunea se petrece în Nottingham. Lozuri în valoare de 200 de lire sterline. Asta a fost ceea ce și-a dorit omul din Dita Mai Supermarket, unde avea pe rafturi orice și-ar fi dorit.
Cu lozurile și cu câștigul peste noapte.
Da, mă, da.
Asta e omul, asta vrea, să câștige peste noapte lucruri.
Am și făcat lozurile și-a ras-o din magazin după doar 2 minute, 120 de secunde a fost prins de poliție.
Nottingham Forest este de acolo, de la Robin Hood, dacă mi-aduc eu bine aminte.
Da.
Ah, gata, mă, e un Robin Hood modern.
Din Sherwood.
În izmene.
Da. 50 de ani are cetățeanul ăsta și iată că, da, apetența occidentalilor pentru lozuri răzuibile pare a fi uriașă, după ce mai devreme am discutat în emisiunea de astăzi despre scenariul de film din Franța, unde vă amintesc pentru cei care n-au prins. Doi oameni ai străzii au spart o mașină, au furat un rucsac, din rucsac au luat un card al cetățeanului păgubit, cu care prima oară și prima oară s-au dus la un chioșc și au cumpărat țigări și lozuri răzuibile. Și unul dintre lozuri cuprindea premiul cel mare de 500 de mii de euro. Au venit fericiți să-și revendice premiul, au fost redirecționați către loteria franceză. Și de aici problema s-a complicat. Loteria a înghețat biletul pe motiv că a fost cumpărat cu un card furat. Păgubitul și-a angajat un avocat care solicită 50% din premiu, adică să împartă păgubitul cu hoții premiul obținut. Și acum e o dezbatere întreagă. Am dezbătut și noi aici cu ascultătorii și au fost păreri împărțite și pe toate și variantele, și pentru anularea câștigului și pentru împărțire.
Și noi ne-am dat cu părerea, pentru că e foarte mișto să-ți dai cu părerea despre banii altora.
Da. Dacă vreți să vă dați cu părerea, o să fie, cred, postată pe Facebook și pe Instagram povestea asta și puteți să comentați și voi acolo.
Da, continuați comentariile, da.
Pentru că, da, e o dezbatere ce pare foarte interesantă la cât de multe reacții au fost în dimineața asta. Dimineața în care am reușit în sfârșit să dăm 800 de euro premiu maxim la dublu sau nimic pentru Răzvan din Craiova, care a fost bombă, a mers fără emoție, după ce a ezitat la prima întrebare cu viezurele.
Bă, nici eu nu știam. Dar nu mi-am pus vreodată problema ce la viezure.
Viezure, barză, mânz.
Știu asta, dar uite, vezi că nu mi-am mânz, știam ce, barză, știam ce, dar viezure nu știam ce.
Și când le înveți pe astea când ești mic, te uiți și tu, nu o să vezi ce la viezure.
Uite că n-am fost atât de curios, da. Nici n-am văzut vreun bursuc în viața mea.
Ar fi fost culmea să se oprească. La limit a răspuns bursuc.
Da.
Și după aia a mers ață. Și întrebările n-au fost simple. Cea cu Atlas, cel care poartă bolta înstelată pe umeri, nu e să-ți vină așa una. Da, poate-ți vine, ok. Dar cu Amundsen, că e primul om care a ajuns la Polul Sud, chiar nu e la îndemâna oricui.
Corect.
Și în regim de concurs cu presiunea premiului mare de la dublu sau nimic. Dar ne bucurăm că am dat banii, sperăm să o facem din nou și mâine dimineață când revenim cu deșteptarea. Până atunci vă lăsăm în compania lui Sorin Niculescu în Europa Express, Luca Pastia, Diluca, DJ Little.
Toate bune! La revedere!
Pa, pa!
Deșteptarea cu Adi și Luca la Europa FM.